ทัศนะของคัมภีร์ไบเบิลการล่อใจชีวิตคู่ล้มเหลวสุขภาพย่ำแย่ความรู้สึกผิดที่ทิ่มแทงใจนี่เป็นแค่ผลเสียบางอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเราพ่ายแพ้การล่อใจเราจะหลีกเลี่ยงกับดักนี้ได้อย่างไรการล่อใจคืออะไรถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดใจคุณโดยเฉพาะถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งผิดนั่นแสดงว่าคุณกำลังถูกล่อใจเพื่อให้เห็นภาพลองนึกว่าคุณกำลังช้อปปิ้งและคุณก็เห็นสิ่งที่คุณอยากได้มากคุณอาจมีความคิดแวบขึ้นมาในหัวว่าเราขโมยเลยดีกว่าไม่มีใครจับได้หรอกแต่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของคุณบอกว่าไม่ได้คุณก็เลยล้มเลิกความคิดตอนนั้นแหละที่การล่อใจได้จบลงและคุณเป็นผู้ชนะคัมภีร์ไบเบิลบอกอย่างไรการที่คุณถูกล่อใจไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนไม่ดีคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าไม่ว่าใครก็ถูกล่อใจกันทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะทำอย่างไรเมื่อถูกล่อใจบางคนไม่หยุดคิดในเรื่องที่ผิดและสุดท้ายเขาก็พ่ายแพ้การล่อใจแต่บางคนเลิกคิดเรื่องนั้นทันทีเพราะรู้ว่ามันผิดทุกคนถูกล่อใจเมื่อความต้องการของตัวเองชักนำและล่อลวงยากอบบท1ข้อ14เมื่อถูกล่อใจทำไมเราควรหยุดคิดเรื่องที่ผิดทันทีคัมภีร์ไบเบิลบอกให้รู้ขั้นตอนที่นำไปสู่การทำผิดยากอบบท1ข้อ15บอกว่าเมื่อความต้องการที่ผิดเพิ่มขึ้นจนเต็มที่แล้วก็ทำให้เกิดบาปพูดง่ายๆคือถ้าเราเอาแต่คิดในเรื่องที่ผิดสุดท้ายเราก็จะลงมือทำสิ่งนั้นเปรียบเหมือนกับผู้หญิงตั้งครรภ์ที่สุดท้ายเธอก็ต้องคลอดแต่เราหลีกเลี่ยงการเป็นทาสของความต้องการที่ผิดได้เราเอาชนะมันได้คัมภีร์ไบเบิลช่วยคุณได้อย่างไรถ้าเราเอาความคิดผิดๆมาใส่ในใจเราได้เราก็เอามันออกไปได้เหมือนกันทำอย่างไรล่ะด้วยการมุ่งความสนใจไปที่สิ่งอื่นแทนเช่นทำกิจกรรมที่ดีพูดคุยกับเพื่อนหรือคิดเรื่องที่สร้างสรรค์และดีด้วยที่จะคิดถึงผลเสียของการพ่ายแพ้การล่อใจซึ่งผลเสียเหล่านั้นอาจส่งผลต่ออารมณ์ร่างกายและความเชื่อของเราการอธิษฐานก็ช่วยได้มากเพราะพระเยซูคริสต์บอกว่าอธิษฐานอยู่เรื่อยๆเพื่อจะไม่พลาดเมื่อถูกทดสอบหรือล่อใจมัทธิวบท26ข้อ41อย่าคิดผิดๆเลยไม่มีใครหลอกพระเจ้าได้ใครหว่านอะไรไปก็ต้องเก็บเกี่ยวผลจากสิ่งนั้นกาลาเทียบท6ข้อ7คุณจะเอาชนะการล่อใจได้อย่างไรความจริงคุณต้องมองให้ออกว่าการล่อใจคือเหยื่อที่ล่อให้คนโง่คนซื่อหรือคนไม่ระวังตัวตกเข้าสู่อันตรายโดยเฉพาะการล่อใจที่เกี่ยวกับการผิดศีลธรรมทางเพศที่ทำให้เกิดผลเสียหายหลายอย่างตามมาคัมภีร์ไบเบิลช่วยคุณได้อย่างไรพระเยซูคริสต์บอกว่าถ้าตาขวาของคุณทำให้คุณหลงทำผิดควักมันทิ้งไปเลยมัทธิวบท5ข้อ29แน่นอนว่าพระเยซูไม่ได้หมายถึงตาจริงๆแต่ท่านหมายถึงถ้าเราอยากทำให้พระเจ้าพอใจและได้รับชีวิตตลอดไปเราต้องกำจัดการกระทำผิดให้หมดไปซึ่งเปรียบเหมือนการกำจัดอวัยวะที่ใช้ทำผิดออกไปนี่หมายถึงเราต้องหันหลังให้กับการล่อใจอย่างเด็ดขาดเหมือนที่ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้าอธิษฐานว่าขออย่าให้ผมมองสิ่งไร้ค่าสดุดีบท119ข้อ37แน่นอนว่าการควบคุมตัวเองอาจเป็นเรื่องยากเพราะร่างกายยังอ่อนแอมัทธิวบท26ข้อ41ดังนั้นเป็นไปได้ที่เราจะทำผิดแต่ถ้าเราเสียใจและพยายามอย่างจริงจังที่จะไม่ทำผิดจนเป็นนิสัยพระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้สร้างจะเมตตาสงสารเราสดุดีบท103ข้อ8นี่ทำให้เรามีกำลังใจจริงๆโอ้ยาพระเยโฮวาห์ถ้าพระองค์คอยจับผิดใครจะทนได้สดุดีบท130ข้อ3จบบทความ